7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Funea a ajuns la par, zice Consiliul Coordonator al Audiovizualului, încercând să stăvilească propaganda deșanțată preluată de la canalele rusești de televiziune de posturi locale. Metoda prohibitivă aplicată de CCA este sprijinită de mai mulți lideri de opinie și politicieni, dar e și contestată de alți lideri de opinie și politicieni la fel de convinși și bineintenționați. Unde apar opinii divergente, democrația mai are șanse, spune un dicton omologat încă în Grecia antică. Iată de ce i-am invitat pe musafirii mei de astăzi, pe care am să-i prezint imediat după știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Ministerul rus de externe a dat publicității o declarație în care se arată că în incidentul de astăzi, când un schimb de focuri la granița cu Ucraina a atins două case din Rusia, ar putea avea, cităm, consecințe irreversibile. Potrivit Ministerului rus de externe, în schimbul de focuri, un bărbat a murit și două femei au fost rănite. Ministerul rus de externe califică incidentul drept, cităm, un act de agresiune din partea Ucrainei împotriva teritoriului suveran al Rusiei și împotriva cetățenilor Federației Ruse. Informează agențiile internaționale de presă. Într-un interviu cu un post de radio local, ministrul adjunct de externe de la Moscova, Grigore Karasin, a promis că incidentul, cităm, va primi un răspuns potrivit din partea Rusiei, dar nu a dat mai multe detalii. Rusia a spus de mai multe ori că la granița cu Ucraina, forțele ucrainiene ar fi tras în interiorul Rusiei, dar până acum nu au fost anunțate victime. Kievul, la rândul său, spune că rebelii ucrainieni sunt alimentați cu arme și muniții din Rusia și că atacurile armatei ucrainiene au ca scop să oprească acest trafic, dar neagă că ar fi tras spre ținte din teritoriul rus. Vicepreședintele american Joe Biden a transmis condoleanțe președintelui Ucrainei Petro Poroșenko în legătură cu ultimele victime ale violențelor din estul Ucrainei, unde trupele guvernamentale luptă cu separatiștii proruși. Cel puțin 12 oameni au murit în timpul nopții într-o suburbie a Donețkului și Luhanskului în urma unui atac de artilerie. Biden l-a informat pe liderul de la Kiev despre continuarea eforturilor americane și ale aliaților occidentali de a pedepsi Rusia dacă mai furnizează armament greu, arme și muniții separatiștilor ucrainieni. Secretarul de stat american John Kerry se află la Viena, unde s-a alăturat convorbirilor nucleare în legătură cu Iranul, convorbiri la care participă 5 țări membre permanente ale Consiliului de Securitate ONU plus Germania și reprezentanții Teheranului. Un important oficial american din cadrul negocierilor a declarat ieri că au fost înregistrate anumite progrese, dar Iranul continuă să adopte o poziție inadecvată și irealizabilă, în anume probleme esențiale. La negocierile de la Viena participă ministrul britanic de externe William Hague și omologul său german Frank-Walter Steinmeier. Șeful diplomației ruse nu participă la convorbiri și nici ministrul chinez de externe, ambii fiind în Brazilia, la reuniunea țărilor din grupul BRICS. Ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier a anunțat că de la Viena va pleca în Israel, unde mâine și poimâine se va întâlni cu israelieni și palestinieni încercând să negocieze un acord de încetare a focului între părți. Presa germană scrie că Steinmeier se va întâlni cu premierul israelien Benjamin Netanyahu și cu liderul palestinienilor Mahmoud Abbas. Noaptea trecută au continuat raidurile aviației israeliene asupra fâșiei Gaza, unde în ultimele 6 zile raidurile de aviație au făcut peste 160 de victime, majoritatea civili. În această seară are loc finala Cupei Mondiale la fotbal între echipa Germaniei și cea Argentinei. În meciul de ieri, din finala mică, Olanda a învins cu 3-0 selecționata țării gazde. Printre liderii politici ce vor asista la această finală se numără și președintele Rusiei, Vladimir Putin, alături de președinta Braziliei, Dilma Rousseff, președintele Germaniei, Joachim Gauck și cancelara de la Berlin, Angela Merkel. Și marele premiu la Festivalul Internațional al Filmului de la Carlo Vivari din acest an, care s-a terminat aseară, este filmul georgian Insula cu porumb, o coproducție franco-germano-georgiano-cehă-kazahă în regia lui Giorgio Vashvili. Filmul a primit și premiul juriului ecumenic. Premiul special al jurului a fost acordat filmului unguresc Cădere liberă de Gheorghe Palfi, care a primit și premiul pentru regie. Premii pentru contribuția deosebită la dezvoltarea cinematografului mondial au primit regizorul american William Friedkin și actorul Mel Gibson. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău, astăzi se află doi cunoscuți jurnaliști, lideri de opinie, oameni de televiziune, Angela Aramă, fosta deputată în componența grupului parlamentar al PPCD, și Anatol Golea, fost purtător de cuvânt în cabinetul președintelui Lucinski, comentator politic și moderator de emisiuni televizate de dezbatere. Astăzi o să vorbim despre interdicția impusă de Consiliul Coordonator al Audiovizualului ca măsură de protecție. E adevărat, unii spun tardivă, a vieții audiovizuale din Republica Moldova de intoxicările pe care le-au semnalat în repetate rânduri nu doar beneficiarii sau victimele acestor intoxicări, dar chiar în Rusia. Cel pe care Igor Dodon îl consideră un mare profesionist a fost blamat de comunitatea jurnalistică din Rusia, vorbim despre Kiselyov, un reprezentant notoriu al propagandei războinice. Și atunci vreau să o întreb mai întâi pe doamna Angela Aramă, care a fost una dintre autoarele codului audiovizualului, care și-a propus, probabil fără ca să știe exact unde să va ajunge cu propaganda, și-a propus atunci să protejeze piața audiovizuală, dar să creeze condiții de diversitate. V-ați imaginat că codul audiovizualului va trebui să țină cont de asemenea situații de forță majoră?
Bine, poate nu mi-am imaginat că se va ajunge la războiul dintre Rusia și Ucraina. Până aici n-am ajuns, dar codul este făcut în ideea că în timp se va ajunge la momentul în care radiodifuzorii noștri nu vor mai retransmite posturi rusești. Asta a fost, de fapt, ideea strategică a codului audiovizualului și, de fapt, el prevede că deja în 2010 posturile noastre de televiziune și de radio ar fi trebuit să aibă produs propriu în proporție de 80%.
Dar de ce în principiu este nevoie să se oprească retransmiterea posturilor rusești? Ele sunt rău în sine?
Ele nu sunt un rău în sine. Sunt mai multe motive. În primul rând, spațiul informațional, undele electromagnetice sunt proclamate în codul audiovizualului patrimoniu național. Deci ele nu pot fi folosite la infinit pentru ca un stat străin să-și retransmită aici programele. E unul la mână. Doi la mână, este și vorba despre patrimoniul nostru cultural, istoric, social. Noi ne dorim cu toții să creăm un spațiu informațional comun cu cei care ne sunt mai apropiați cu România și respectiv comunitatea europeană. Speram în 2010 să se încheie această epopee a rusificării spațiului informațional, din păcate până acum nu s-a reușit. Și spațiul nostru informațional aparține de fapt în mare parte unui stat străin, Rusiei. Dacă contabilizăm posturile de radio și televiziune care retransmit emisiunile rusești, serviciile de programe rusești, putem constata că, de fapt, noi suntem captivi ai produsului informațional din Rusia. Ceea ce nu mi se pare normal. Nu există alte țări care se pretind civilizate și care să ofere cu atâta ușurință spațiul lor informațional produsului realizat în altă țară și deseori unui produs care în mare măsură este ostil, acum vorbim de Republica Moldova.
Doamna Aramă, dar noi avem un spațiu specific sau o țară specifică care este descendentă din Uniunea Sovietică. O mulțime de oameni se simt încă, chiar din ăștia tineri, cetățeni mai mult sovietici decât cetățeni ai Republicii Moldova. Ei mai curând preferă să poarte acest simbol al apartenenței la spațiul sovietic, panglica Sfântului Gheorghe, decât tricolorul. Ei, prin definiție, aparțin acestor medii. În plus, se câștigă bani pe chestia asta.
Se câștigă bani și se câștigă bani foarte buni, ceea ce mi se pare absolut anormal atunci când nu investești în produs să câștigi bani, nu investești în crearea unor locuri de muncă să câștigi bani și așa mai departe.
Deci atunci e o muncă sisifică, doamna Angela.
Din partea cui?
Din partea dumneavoastră care ați făcut un asemenea cod, din partea celor care încearcă să dezlocuiască posturile rusești.
Eu cred că cei care acceptă pentru început să muncească ca și Sisif, tocmai sunt cei care împing lucrurile înainte. Pentru mine nu este o problemă că deocamdată codul nu se respectă încă în măsura în care mi-aș fi dorit-o. Este important să facem primul pas, al doilea pas. Mentalitatea unui popor, nu putem fi atât de naivi încât să credem că o putem schimba peste noapte. Este imposibil. Este firesc ca lucrurile să se miște mai încet atunci când vorbim despre un domeniu atât de sensibil și delicat. În ceea ce privește populația contaminată de virusul informațional rusesc, este așa, dar dacă nu vom împinge lucrurile înainte, dacă nu vom schimba lucrurile în acest sens, populația noastră va continua să fie ostaticul acestei propagande informaționale rusești. Asta tocmai denotă faptul că lucrurile nu sunt firești, nu sunt în normalitate în Republica Moldova. Faptul că propaganda rusească are o asemenea influență asupra mentalității tinerilor este ceva foarte periculos și ar trebui să ne pună în gardă într-un mod mult mai plenar decât până acum. Opinia publică la noi, din păcate, este formată încă de mass media rusească și ei o formează exact așa cum au ei nevoie să o facă.
Domnul Gorea a fost până nu de mult director la un post de televiziune care a retransmis, a avut această propagandă, ghilimele, rusească în spate. Acum aveți un talk show la un post care se ocupă cu retransmisiunea. Dumneavoastră sunteți în situația de a fi cureaua de transmisiune, de a decide editorial, managerial, ce este favorabil și ce este nociv. Personal, cum ați rezolva problema astfel încât și codul audiovizual să fie respectat, dar și să aveți un business, că de aia erați manager?
Problema asta, într-adevăr, după cum spunea și doamna Rame, are rădăcini adânci și o istorie îndelungată, chiar de la sfârșitul secolului trecut, când era acel acord între Republica Moldova și Rusia pe de o parte și Republica Moldova și România pe de altă parte, când cele trei rețele naționale au fost repartizate conform acestui acord, Moldova 1 pe o rețea și postul rusesc pe a doua rețea, postul România 1 pe a treia rețea. Și această regulă a fost valabilă foarte mult timp, până prin 2003-2004. Nu?
Adică era un fel de paritate.
Un fel de paritate, ceea ce ține de frecvențele prin eter, pentru că trebuie să facem o distinție clară, ceea ce este frecvențe prin eter, unde electromagnetice, care sunt patrimoniul statului, și ceea ce se difuzează prin cablu. Cu părere de rău, noi, spre deosebire chiar de Ucraina, nu am reușit să creăm televiziune autohtone, în virtute mai multor motive. În primul rând, din nedorința, nu știu dacă a managerilor, cred că a proprietarilor, în primul rând, posturile de televiziune, pentru că proprietarii până la urmă decid și ei vor cât mai mult profit, ei fac lobby. Chiar să ne amintim în 2009, când a venit la putere guvernarea democratică, așa zis, primul lucru ce au făcut? Au introdus în codul audiovizual modificări, conform cărora unui proprietar îi se poate nu două posturi de televiziune, cum era, dar cinci, pentru că așa erau interesele de moment.
Adică și cota de participare.
Deci o persoană poate avea cinci posturi de televiziune, deși în codul adoptat în 2006 era prevăzut două posturi de televiziune. Și tot așa, exemple din astea sunt mai multe. Eu mă amintesc foarte bine, în 2000 eram în Crimeea la Ialta, priveam postul de televiziune ucrainesc Inter, care începuse cu o colaborare cu ORT, cu actualul primul canal din Rusia, și transmiteau știri, pe urmă făceau știrile proprii. Inter de mult a depășit acea etapă, în 2-3 ani a depășit acea etapă și a făcut un post de televiziune autohton ucrainesc. Este adevărat, cumpără programe, de altfel, de foarte bună calitate și foarte interesante din Rusia, de la același primul canal, de la NTV, de la diferite posturi de televiziune și le plasează. Dar nu arată știrile, nu difuzează știrile. Noi acum vrem să interzicem știrile, neavând altceva în loc, pentru că nu am dezvoltat televiziune. Proprietarii au făcut bani, nu au investit în televiziuni. Abia în ultimii ani încearcă ceva să se facă, dar deocamdată nu este suficient.
Deci identificăm prima problemă, încerc eu să scot o concluzie.
Da.
Nu avem o televiziune, când spuneți o televiziune, adică o multitudine de canale de televiziune,
absolut,
care ar avea un potențial concurențial cu posturile rusești.
Nu sunt programe autohtone, de calitate. Eu nu vorbesc de știri, vorbesc în primul rând de programe de divertisment.
Am înțeles, dar iată, ne apropiem de această problemă. Avem un buletin de știri care devine periculos, dincolo de imaginea pe care o creează televiziunile rusești în exterior, în interior activează niște spirite, niște reacții, niște atitudini la limita bunului simț. Și atunci, ce faci cu buletinile astea de știri? Ce e de făcut? Dacă pe robinet vine în loc de apă potabilă, vine apă ruginită, ce faci? Închizi robinetul?
De lucrat. Trebuie deactivat. Eu nu am văzut niciun reportaj, nicio știre venit de la Moscova și a fost aici combătută, dezghiocată, explicată publicului. Ultimul exemplu, 2 săptămâni în urmă, când a fost semnat acordul de asociere, seara la Primul Canal a fost un reportaj unde s-a spus tranșant că în Republica Moldova au fost introduse modificări în legislație și se permite să se tragă cu arme în cei care pledează împotriva integrării în Uniunea Europeană.
Asta înțeleg că a fost și ultima picătură.
Da, a fost ultima picătură, dar s-a discutat acest lucru la Consiliul Coordonator al Audiovizualului când a fost luată decizia. Nu, au exclus un post din cablu, dar ăsta nu l-au atins pentru că nu se poate, vedeți, doamne, este al cuiva, proprietarul o să supere. Acesta a fost cea mai gravă încălcare din ultima perioadă. Sau a încercat același post de televiziune Prime, care a difuzat acest program Vremea, în alte programe să explice din ce cauză au intervenit modificările în legislație și că ele în realitate nu prevăd permisiune de a se trage în oamenii care manifestează pașnic împotriva aderării la Uniunea Europeană. Și exemple de astea avem mai multe. Avem filmele de la NTV care au fost în iarnă și primăvară foarte multe. A fost o adevărată avalanșă de murdărie în legătură cu situația din Ucraina, din Republica Moldova, cu memorandumul COSAC și-au amintit cum a fost. Nimeni nu a încercat aici să explice ce se întâmplă în realitate, care este adevărata stare de lucruri. Bine, interzicem și ce facem mai departe?
Doamna Angela Ramă, ce facem? Ca fostă legislatoare, ca practicantă a televiziunii, cum faci astfel încât să respecti normele democratice, ori și OSCE-ul și europenii? De mai multe ori au spus că nu-i bine să închizi. Ioana Vădani la noi, la Europa Liberă, a spus că e greu să-ți imaginezi că se poate și altfel, mai ales pentru că mâine se schimbă, Doamne ferește, sau dă Doamne puterea, și exact măsura asta se aplică față de cei care astăzi au aplicat-o adversarilor. Cum facem astfel încât să nu pui mâna pe robinet?
Lucrurile trebuiau rezolvate în complex. Nu poți să, acum, hai că a survenit problema, hai repede să o soluționăm. Codul audiovizual prevede, în momentul în care a fost adoptat, prevedea foarte clar etapizarea ca să nu se să ajungă în asemenea situație. Subliniez încă o dată, în 2010 deja trebuia să nu mai existe aceste retransmisiuni. Li s-a dat de suficient timp ca să se gândească și să investească în produs propriu. Pe parcursul câtorva ani de zile, din păcate, nu a existat voință politică și ne-am pomenit unde ne-am pomenit.
Dar dacă cabliștii vor știri de la Rusia 24, sau Al Jazeera, au libertatea să retransmită pe cablu?
În general, ei au această libertate, dar noi vorbim de o situație extrem de complicată. Acum nu mai putem să ne referim la această situație doar ca la o situație în care ne expunem asupra libertății de exprimare, a formării opiniei publice și așa mai departe. Ceea ce a făcut Rusia este, de fapt, să provoace război cu statul vecin. Asta înseamnă și o stare foarte alarmantă în Republica Moldova, pentru că noi știm că avem aici niște enclave captive în ceea ce privește mentalitatea, sunt total subjugate Rusiei, ar veni foarte ușor să manipuleze aici opinia publică, mă refer la Transnistria, mă refer la Găgăuzia. Din păcate, mă refer și la minoritatea națională rusească, care este și ea consumatoare plenară a produsului informațional din Rusia. Este o situație foarte periculoasă pentru Republica Moldova ca stat în general, pentru că războiul din Ucraina, cu toții am trăit acest pericol, așteptând că el se va extinde și în Republica Moldova. Deci trebuie să vorbim aici și ca modalități de apărare a Republicii Moldova.
Moldova a trăit în 92, de fapt. Atunci s-a pierdut războiul informațional și se părea că Moldova nu mai
încălca. Eu am citit acum un interviu oferit de Evgeni Kiselov, adică de alt Kiselov, nu de acel
cel
Dimitri,
din Ucraina, da.
Dar cel din Ucraina, care tocmai despre lucrurile astea vorbește, el fiind rus. El menționează faptul că acum mass media rusească, în special audiovizuală, nu mai este o mass media adevărată, ci este o mașină de propagandă care fabrică tot ce îi se comandă de sus și, în acest sens, nu se mai simte solidar cu cei care fac acest lucru în Rusia.
Dar asta nu e evident pentru cei care consumă sau pentru cei care câștigă bani pe chestia
asta? Asta nu înseamnă că noi, cei pentru care este evident, trebuie să stăm cu mâinile în sân.
De acord. Anatol.
Vasile, la întrebare referitor la distribuitorii de servicii, operatorii prin cablu, care, conform codului, sunt distribuitori de servicii, aș vrea să menționez un lucru. Distribuitorii de servicii, da, au interesul să aibă un pachet atractiv pentru toată lumea, cât mai multe posturi interesante.
Da, inclusiv
și,
porno
și
după
primit.
Ora 12
exact.
Codificat.
Exact. Da. Dar să nu uităm că atunci când operatorii prin cablu, distribuitorii de servicii, primesc licența pentru difuzare a complexului de programe, vin la Consiliul Coordonator al Audiovizualului, prezintă lista posturilor de televiziune care vor fi incluse în acest pachet. Consiliul discută și aprobă sau nu aprobă, spune să includă sau să nu includă. Uite, eu văd aici că s-ar putea găsi o soluție. Avem Republica Moldova așa cum este, multinațională, polietnică, etc. Atunci când vine distribuitorul de servicii și prezintă un pachet din 60 de posturi de televiziune, dintre care 30 sunt din Rusia, 5 din România și restul din Republica Moldova, ar trebui să se spună, fraților, ucrainenii, conform datelor statistice, sunt cea mai mare minoritate națională. Ucrainenii, de ce aveți numai postul Inter, care difuzează în Ucraina în mare parte în limba rusă? De ce nu dați posibilitatea ucrainenilor să privească pe altei canal, Perșii, Ucraina și așa mai departe?
Hromadske.
Deci, s-ar putea, da, să se spune, trebuie să aveți 5 posturi ucrainești, 5 posturi ruse și de ce nu? Eu vreau ca să fie și 2 posturi din Turcia, care pledează pentru integrarea în Uniunea Europeană. Pe mine nu m-ar deranja. Am cunoscut copiii, învață la liceu moldoturc și învață limba turcă. Și de ce acești copii nu ar avea posibilitatea acasă să privească un post de televiziune în limba turcă și eventual să-l mai privească și găgăuzii? De ce populația din sudul Republicii Moldova, din Taraclie, nu pot să privească un post sau două în limba bulgară?
De ce audiovizual este atât de îngăduitor, domnul Bolea?
De ce audiovizualul nu ar contribui la formarea acestor pachete echitabil? Eu, în prezent, în fiecare zi mă strădui să privesc știrile la Inter. De ce atunci când butonez și caut acest canal Inter, care este nu știu unde, foarte departe, de ce nu aș mai găsi vreo 2-3 în limba ucraineană? Cunosc ucraineană și aș privi cu plăcere. Și atunci s-ar forma și altă opinie, că nu este tocmai așa cum se arată la posturile din Rusia. Pentru că de a interzice este o soluție, dar în opinia mea nu este o soluție bună și trezește nemulțumiri, trezește repulsii, oamenii ies în stradă, fac acțiuni de protest, acordă tot spectrul de posibilități ca oamenii să se informeze ce se întâmplă în Ucraina. Eu m-am săturat să combat aproape în fiecare săptămână, merg la Odessa și am obosit să le explic prietenilor, cunoscuților, că la Odessa nu se întâmplă nimic, e pace și liniște. În fiecare zi undeva apare că acolo pe plajă impun oamenii care se odihnesc să cânte imnul Ucrainei. Și așa mai departe, și așa mai departe. Deci trebuie de informat obiectiv și de acordat telespectatorilor populația desea informat din cât mai multe surse.
Dar vedeți, Angela a punctat mai sus și eu încerc să subliniez. După ce ORT-ul, și dumneavoastră ați confirmat, televiziunile rusești, prin produse foarte bune, creează o dependență de aceste canale, după aia omul care stă și se uită la Davai Pajenimsea, în continuare se uită și la buletinul de știri, acceptă așteaptă cu aceeași reacție emoțională tot ce se spune la știri și atunci, într-adevăr, când vine IPP-ul cu sondajul, îl spunem cel mai popular politician este Putin, mai popular decât cei domestici. Cum schimbăm situația asta dacă un produs televizat bun nu există?
Eu am spus ca exemplu, am spus că ar trebui să fie cel puțin în cablu, pentru că vorbim în cablu despre și alte posturi de televiziune.
Adică din oferta care reală există pe alte
absolut
meridiane, putem alege ceva. Doamna Angela.
Eu sunt ceva mai hotărâtă, probabil, în acest sens. Mie mi se pare că noi prea, din calea afară, probabil din cauza caracterului nostru balcanic și așa zis primitor și binevoitor, ne facem prea multe griji pentru reacția celora care sunt îndrăgostiți de Davai Pajenimsea sau de alte produse rusești.
Dar și OSCE-ul asta vrea. Dar și aici europenii vor asta.
Știți, în timpul când eram deputat...
toleranță.
Da, și în timpul când eram deputat, mi-am dat seama că europenii de multe ori nu înțeleg situația reală din Republica Moldova, ei își bat capul pentru minoritățile noastre naționale și habar nu au că, de fapt, la noi există altă problemă. La noi majoritatea națională este suprimată, istoria, cultura și limba noastră,
deci
de o minoritate națională. La noi e cu totul alt gen de discriminare, exact. Iar în ceea ce privește produsul rusesc, da, într-adevăr, unii alolinghi vor suferi din cauza că vom avea mai puțin produs rusesc, da? Dar există codul audiovizualului, există o legislație care este încălcată flagrant. În codul audiovizualului este scris foarte clar cum trebuie să fie produsul audiovizual și aceleași legi europene de care ne-am folosit atunci când am scris acest cod, prevăd că nicio televiziune nu are voie să transmită produs în care există ură rasială, ură etnică, în care există un asemenea grad de dezinformare și așa mai departe. Există niște legi de care trebuie să ne conducem, ori în știri propaganda rusească a întrecut orice măsură. În cazul acesta CCA-ul este complet legitimat să amendeze, să avertizeze și până la urmă să închidă aceste posturi de televiziune.
Cum au acționat estonienii în special? Că balticii tot timpul au fost ținta predilectă a propagandei rusești, dar estonienii știm foarte
deci,
bine.
Deci Lituania și Letonia au interzis posturile rusești pe o perioadă, parcă până în toamnă, tocmai pentru a-și proteja populația de propaganda agresivă rusească. Și nimic nu s-a întâmplat acolo, adică rușii nu au ieșit în stradă și nu au început Marea Revoluție. Nu, oamenii s-au conformat. Televiziunea și radioul, aceste afaceri sunt foarte scumpe și cei care se gândesc că vor avea un post de televiziune bazându-se doar pe un produs realizat în altă parte, greșesc amarnic. Modul ăsta de a trata acest business nu este sănătos.
Scumpe și responsabile, dacă îmi dați voie să-mi spun și eu părerea, pentru că ceea ce face astăzi, de exemplu, un post de televiziune, un cuvânt spus de televiziune astăzi reverberează poate în timp, în mentalul unei generații și atunci, într-adevăr, Consiliul Audiovizual, autoritățile în general, trebuie să privească lucrurile astea nu ca niște servicii pe care le prestează cabliștii sau difuzorii, radiodifuzorii, ci ca pe niște chestiuni care le lași să funcționeze în timp sau nu.
La urmă urmei vorbim de securitatea statului aici.
Dar sunteți de acord cu Anatol care spune că trebuie și comunitatea jurnalistică, comunitatea producătorilor de programe de televiziune să se mobilizeze, să propună alternative de calitate, nu doar să închidem robinetele.
Evident, pentru început, probabil, numărul radiodifuzorilor va scădea, dar e firesc să se întâmple așa. După care vor veni în piață radiodifuzori care vor corespunde întru totul prevederilor legale.
Nu-i treaba mea să dau soluții, dar eu mă gândeam ce aș face eu. Există chiar în Rusia produse mediatice care au o altă identitate, o altă voce.
Și promovează democrația.
Puține, Vasile.
Echo Moscva, dar suficiente ca să le pui acolo.
Le nominalizat pe toate, pare mi se mai mult.
Dar nici astea nu au popularitatea care ar merita în Republica Moldova și asta trebuie, exact cum spuneți dumneavoastră, voință politică. Eu sunt convins că o să revenim la acest subiect pe măsură ce va lua turații războiul mediatic, noi vom fi nevoiți să reacționăm pentru că o zicală rusească spune paka grom ne grianet, mužik ne perekrestitsya. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat Angela Ramă și Anatol Golea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio